Donostia, Bartzelona, 15 urtez produkzio lanetan antxe, Bartzelonan, Bartzelonatik Hondarribiara, eta Garua, proiektu egitasmoa. Ez ditu Elizasu Ibartzabal, zer moduz?
Ba ondo, eskerrik asko, neregan interesa erakusteagatik.
Jo, ez ditu, Garuan gaude, Garua, kafetegia, okindegia, gero aipatuko dugu, baina bi hitzez, esan nahi dut hemen soinuak eta entzungo ditugulako, zer da Garua?
Ba, Garua hasiera baten, pues, bere izenburua dion bezala, artisau lantegi bada. Bai, ogia edo fermentazio munduan dakagun interes hori sustatzeko sortua zegoen. Bai, jogurrak ere egiten ditugulako, edo bai, hasiera batean ere garagardoaren munduan ere sartuta nebilelako, eta bueno, azkenen interes guzti horiek elkartzeko leku bat topatu genuen, nitan ere bazkideek, eta gero beti nahi genuen txoko bat izatea, ez? Lasai egoteko, kafe ona, musika girona, eta bai gosaltzeko, atxaldeko meriendak eta egiteko, eta bueno, gure txokua da, gure.
Ba, sakonduko dugu gero, Donostiarra zara, ez ditu. Zer gogorarazten dizu Donostia gaur egun, zer izan da Donostia zure pentsatzen dute Bartzelonara joan bitarte gutxi gora bera, han Donostiarra ze auzo, askotan ere zehazten duzue.
Hori da, oraintxo bertan egin behar nuen, bai, altzatarra naiz, bai. Eta altzatar asko zehaztu egin behar da hangoa gerala, ez?
Altza kaskoa,
hori da. Hori da, altza kaskoa. Eta, ba, bueno, bain ere gaztaro eta urtzaro guztia Donostian pasata. Bai, herria metxai kastolatik, orain danborra da eta inguruan dagoela, pues, tradizio guzti horiek nik pasa ditut, bai, aurtzaroan eta gazte garaian. Ba, gero, institutoa bai jasin nintzen pixka Donostitik ateratzen, ez? Bai, Lasartera jo nintzen lehenengo, Andoainera gero, osea, jasieratik ikusten zan ere etxetik ateratzeko grina pixkat, bai, gaztetan dik.
Eta altzan euskaldun ez da xamurra, ez da erresa?
Ba ez, bueno, egia da, pues hori, altzak kasko hortan, bai ni nire urtzaroan, ba geunden talde de xente, ba hori kastolara joaten ginen, naiz eta hori herria ematxa, pues bide bieta inguruan eta dagoen ikastola hori den, baina bueno, hor bagenekan talde majo bat, bai guraso guztiak, pues garaikideak ziren, bai ikastolak eta sortzeko garai hortakoak, eta bueno, pues egia esan naiz eta bai ikusi, kanpotar komunitate handia zegoela, baina bueno, bai, ondo.
Eta gaur egun, Donostiara joaten zara?
Oso gutxi egia esan. Bai, lanaren gatik, alde batetik, ez, hemen garuak ordu asko kentzen ditugulako, baina, klaro, Hondarribin egonda egia esan ere, ez dakat, grin handirek ara gerturatzeko, bai lagunak eta ikusteko, edo elkarketa puntu bat bezala, baina, bueno, Hondarribin gustora nago. Ja, hiri batean askotan egon naiz, orduan, bueno, herria ere gustoka dakat.
Horri, Kastola Institutua, aipatu dituzu iristen da garai bat, deno iristen zaigu 18 urterekin, eta sistemak iaia obligatu egiten gaitu aukeratzera. Zerbait ikasi behar da, bai, ala bai. Zuk esan dugu 15 urte pasaituzula produkzioan, baina ez dakit ikasketaz hori ikasi ote zenuen.
Ba, ez, egia esan iritsi zenean momentu hori, nire aukera izan zen bibliotekonomia ikastea. Eta hortarako Zaragozara jo nintzen.
Hori zer da?
Claro, egia esan, pues hori, da adin bat ez da kasula oso argi zer nahi dezun. Eta niri liburua gustatzen zaizkidan, liburutegitara joaten nintzen de xente, eta orduan, pues esan, beitu, bibliotekonomia. Ere inguruan bazegoen nire bigarren o hirugarren aukera ez dakit politika zen, osea, esan nahi dut, maki asko ikutzeitu dela, vamos. Eta bai, Zaragozara jo nintzen, ikasketa horiek egitera, eta inkluso ba, praktika batzuk egin nituen, errenderiko Eresbile artxiboan, musika artxiboan, eta hori da, pos, bai, artxibo lanetan, liburutegitan lan egiteko, dokumentazio zentrutan ere, telebistatan edo goten diren, ba, bueno, lan talde guzti hori hartzen du bibliotekonomiak, bai.
Eta Zaragozatik zuzenean Bartzelonara jo zenuen, berriz Euskal Herrira?
Bai, bai, hori izan zen, lehenengo ikasketak, Donostira bueltatu, lana bilatu, edo zen lan, momentu hortan, ez? Eta ja, zine mundua beti eukinuen buruan, ez? Nire, niretzako interes handia zekan, hobi handi bat zan, zinemaldian egoten nintzen, hiru lau bost pelikula ikusten zituen gazteietako bat nintzen, eta bueno, ba, beste salto bat eman nahi nuen. Eta bai, bai Madrilen edo Bartzelonan, nun baita jo nahi nuen zine ikastera, eta Bartzelona suertatu zen.
Askotan entzuten da, ez? Ba, zinema ikasi eta aterabideak zailak dauzkala, ez guk irratia egiten dugula, irratia egiteko askorik ez da behar, baina behin pantalla jarri ezkero, baliabideak asko behar dira. Ze mundu deskubritu zenuen ikasketa haietan?
Ba, bai, egia da. Produkzio bat aurrera eramateko, pues lana izugarrizkoa da. Bai diru aldetik, bai lan talde handiak eta ba manejatu behar dituzulako, ez? Eta bueno, hala ere nire ibilbidea naiz eta horrela hasi ikasketak egin eta gero bai publizitate munduan sartu eta horre bai ordu asko diru ere bai garai hortan bazegoen lan egiteko baina gero ibilbidea pixkat zakit okertu ez zeren kriston suerte aukin nuen baina bai sartu nintzen zine ez dakit itza den baina zine esperimentalean edo museoekin erlazioa zeukaten proiektuak lantzen ni langile moduan, ez nintzen ni ez da dirua jartzen zuna, ez da inor zuzentzen ari nintzen, ni produzio munduan egon nintzen. Orduan, ba, bueno, askenen gestioak, lokalizazioak, lantaldeak manejatu pixkat, eta bueno, hortan.
Eta horrela, 15 urte zibili zinen produktora berdinean gelditzea lortu zenuen?
Hori da, bai, ba, 10 urte, egon igual, pues, 4-5 urtez beste proiektu txikitan, hori publizitate munduan, bai ere lankidekin kortuak egiten, eta, bueno, saiatzen pixkate gure gustoko gauzak lantzen, eta horrela, eta bai, sorte auki nuen produktora bakar batean sartzea, eta hor, bai, egon nintzen 10 urte.
Eta Bartzelonan nola bizi zinen? Etxean bezala sentitzen zinen, ez dakit katalana ikasiko zenuen, hainbeste urtez?
Oso txarra naiz hizkuntzekin, orduan hitz egin ez nuen hitz egiten, baina ulertu bai, ulertu dana, orduan bueno, ba, beti esaldiren bat eta pues, lortzen nuen, esaten baina bueno, oso txarra naiz, nik uste eta euskera ere justu ama hizkuntza delako, bestela bai... zaila da niretzako hizkuntzen mundua.
Eta gaur egin, ogibidez guztiz aldatu arren, segitzen duzu zinemari lotura batekin?
Ba, gehien bat lagunen gatik, zango lagunak hainbeste urte pasata gero, gaina unibertsitateko lagunekin, ez, beti erlazioa posistua izaten da. Eta, ba, bueno, hoiekin beti dago zer hitz egin, eta baina gila san, zine bat ez dakite horrein dela zenbat urte edudala ikutzen, telebistan, bueno, plataformetan eta ikusten ditut pelikulak, gero, oza, gutxi, nahiko nuke egia esan, berriz ere gustu hori landu, baina, bueno, momentu ontan, egia esan, ez galetu zentzu diren azkeneko pelikulak, porque ez dakit zer erantzun hortara.
Hemen inguruan bada zinema... Bueno, industrialak dira gehienak, ez? Eta bada bie zurruñakoa ezakete ezagutzen duzun, ba gehiena bertsio originalan ematen dutenak eta kartelera arruntetan ikusten ez diren pelikulak. Zu nolako ikuslea zara, ez? Zeren askotan bueno, pentsatzen dut okin bezala ere ogia beste modu batean dastatu eta jaten duzula, guk irratia beste gixan entzuten dugun bezala, ez? Nolako zinema kontsumitzailea zara?
Bai, ba, egia zan hori zan pixkan nere bidea, ez? Bai, zirkuito masibotan ibiltzen ez ziren pelikulak eta horiek nituen gustokoenak, naiz eta badago zirkuito oso interesgarria gaina Bartzelonan izan da, pues, aukerak eta ere handiagoak ziren. Kanpotik etortzen ziren berri guztiak han ikusteko aukera, ez? Zinema konkretu batzutan, pues bai, Berdi, Renua eta horrelako zinetan beti zegoen zer ikusi. Eta Palomita pelikula gutxi ikusten itun. Naiz eta ere batzutan disfrutatu, naiz bat ere ez da txuria ez da beltza. Baina bai, egia esan, han egonda, pues, adibidez, ni Grazia auzoan bizi nintzen, eta hor Berdi zinemak daude. Eta hori dira, pues, Barcelona, bentsat ziren garai hortan, horren ezakien nola egongo dan asuntua, baina, pues, ara juten zine gainea, ez zirelako, oza, pelikulak, astero aldatzen ziren, ez? Oza, ezan, pelikula handi bat dago eta hilabete batez hori ikusi dezakezu eta kitxo, baizik eta, bueno, bazegoen errotazio handia eta aukera desente pelikulak ikusteko.
Eta baduzu ohitura Bartzelonara hurbiltzeko tarteka?
Ba, bueltatu nintzanean, bai, gehiasan neukan aukera txikian, ja, banegon arabidean, ez, Bartzelona bidean. Aurten adibidez, o aurreko urtean, bueno, ja esan, bueno, claro, libre dakadan momentutan, beti Bartzelonara juten baldin manaiz, pues, disfrutatu behar dut, ez? Beste lekutara bisita egiten eta horrela. Eta orduan, bueno, hasieran bai, lagunak ikusten, baina, bueno, lagunak ere badatu zondarribira, ez da lekutxarra bisitan etortzeko, orduan, bueno.
Eta bapatean ez ditzu zera gertatu zen, zure bizitzan, 15 urte hoien ostean, Hondarribia jarri zitzaizun jo muga.
Bai, bueno, egia esan ez dakit ze izan zen lehenengo, ogia edo, eta Hondarribia, edo Hondarribia eta ogia ez dakit, baina, bueno, bai, lanean negoela, pos hori, nahiko eroso, ez, ba hori produktora baten illa fijo esango genuke, pos, pues astentzea pixkat zure hobiak lantzen, nola badakazu pixkat segurtasun bat, pues hobiak lantzen astentzera. Eta garai hartan, horrein dela ez dakit ja noiz izan zen, baina Robin Food programan iban jartatea zen, bueno, pues atea zen tipo bat obia iten, eta pues, jende pilo bat apuntatu zen pixkat, ez, obia itera. Osa ez da pandemia garaia, baizik eta pues, iru, lau, ez, ja, bosto sei urte, izango dira hortaz. Eta bueno, pues sartu zitzaidan pixkat, ez? Gogoa ikasteko nola zen guzti hori egiterena. Eta ba sartu nintzen, pues de lleno, bai. Gainea justo pues tipo hau Iban oso pedagogikoa zen, ez? Eta Bartzelonan zegoen garai hortan eta ordun kurtso asko egiten zituen, etxeko jendearentzat, ez profesionalentzat, baizik eta afizio moduan zekaten jendearentzat. Orduan, pues bueno, hasi nintzen kurtsuak egiten eta bueno, geroz eta gogo gehiago hortan sartzeko. Eta nik uste bai Hondarribia pixka beranduago etorri izan. Mm-hmm. Bueno, pues igual hasi nintzen lan aldatzeko gogorekin edo beste zerbait egiteko eta burutu zitzaidan pues Hondarribia zela lekutxarra. Mm-hmm.
Guzti hori ez, askotan entzuten da, bai, okinak bezala, goizeko irutarako lanean, zuk horren berri jada bazen nuen, hau da, zuk orain aipatuko dugu, baina garua zabaldu baino lehen, bazenekien nun sartzen zinen.
Bai, banekien, gaina hori, entrenamendu pixka banekan, ze produkzio mundua, badira ordu pila lanean, eta lehenengoa sartu zera eta azkenekoa joten zera normalean nere postuan, osea ni nekan postu hortan ezela. Eta ordun bueno, bai, orduak sartzeko presnegoen. Eta egia da askotan esaten dut garua dela pelikula luze bat, ez? Porque normalean, claro, pelikula batean ordu asko sartu dituzu, baina hasiera ta bukaera daka, osea badakizu denborali motz bat dela. Hau ja ez lan urte desentetarako izango da, baina bueno.
lado. Para se estar fugindo no mundo dos fugitivos, já prestou a cantar para o outro lado. Para se estar fugindo no mundo dos fugitivos, já prestou a cantar para o outro lado. Para se estar fugindo no mundo dos fugitivos, já prestou a cantar para o outro lado. Para se estar fugindo
no mundo dos fugitivos.
Gatozen orduan garuara, okerrezpa naiz hiru bazkide zarete eta hiruak emakumezkoak. Bakoitza adarrez berdinetatik dator. Ingo diguzu aurkezpentxo bat.
Ba bai, hori da. Okina hirutako inor. Mariana peruarra da, bera ere telebista eta produkzio munduan ibilita, bai, arte diseinuan ere bai, eta Sandra informatika. Orduan, ba bai, hiruak oso adar desberdinetatik, baina Hondarribin elkartu ginen. Beraie biak bai Hondarribin bizi zirela. Eta bueno, Sandra da ni erlazio familiarra dakagu baita ere, orduan bueno, eser ginean behin, elkarri ezagutzea eta haber aukera zegoen garu aurrera eramateko.
Bakoitzaia bazenuten lanez aldatzeko gogoa pentsatzen dut.
Hori da, bai. Ba, Mariana, pues, ni bezala produkzio munduan batzutan hain estabilitatea edo ordutegi arraruak bera ama da eta bera badazka, bueno, garai hortan ja bazekan alaba bat, eta bueno, pues, ere bazekan lan aldatzeko gogoa.
Nondik hasten da horrelako proiektu bat montatzen? Ez? Bueno, ni orain esango dugu kafetegian aurkitzen garela, barra bat, eta atzean tripa guztiak, ez? Labeak, pentsatzen dut amaika erin. Nondik hasten da?
Ba, bueno, ja ideia genekanean okindegi bat, bueno, nire kasuan okindegia nik ogiaren ogitik hasi nintzelako, bagenekan argi ez zela ogia bakarrik, zeren, bueno, aparte hiru bazkide gera, eta bai Marianak bazekan ere familialdetik esperientzia gozoak eta egiteko, bai Liman bazekan teleko negozio bat, jogurteria bat zekan, orduan jogurrak eta gozoak eta egiten zituzten. Orduan, bueno, dena bildu nahi genuen leku konkretu batean. Gero ere, pues, gustokoa genuen, ez? Hori, kafetegi, pues, enkantu pixka batekin, ez? Kafetegi bat sortu, kafe ona, alden materia guztia, produktu guztiak guk egindakoak, edo bai gertukoak, edo pixka kontrolatuta zer saltzen degun. Hori beti egon da, garuan zutabe bezala, ez da? Eta, bueno, pues azkenen, itzegineten eta itzegiten, pues azkenekan oso ideia desberdinak, hiruak nahiko ados genekan, oza, ados jarri ginen, zer egin egin nuen.
Argi zenuten ere, lotu nahi zenituztela biak, ez? Esan nahi dute, bezeroak ikustea atzean dagoen hori, edo hemen mostradoren jartzen dena, hortxe berehala egiten dela.
Hori da, bai, jendeak galdetzeko aukera eukitzea, bai, ze produktu egiten ditugun, o nola egiten ditugun, eta beti ikusten gaituzte posirinez goiti bera, eta bai, beraiek ere ikusteko aukera, naiz eta azkenean leiotxo txiki bat lortu genuen, ez nahi genuen guztia, baina, bueno, jendeak ikusi dezan jaten ari dena hemen bertan sortua dela.
Proiektu batean lehenengo urteak ez dira batere errasak, inbertsio handiak egin behar dira eta ez pixka martxa hartu arte dena eman behar da. Ez dago ordutegirik, nola gogoratzen duzu hasiera hura?
Ba, zuk esan bezala, ez dago ordutegirik. Eta bai, gaina obra handia egin genuen, eta gero posogiak aterein bartziren, azkenen, gauza bada, ikasitakoa edo etxean egindakoa, gero produkzio, eguneko produkzio batean nola antolatu, pues ez da berdina. Ez? Orduan, zerotik hasi ginen hiruak denetan. Oza, eta bueno, gorra egia esan, oraindik ere, naiz eta bost urte dara mazkigun, pues, bueno, ahi geraia hori lasaitzen, baina bueno, beti dago zerbait. Azkenen, naiz eta ni hobi egin, azkenen ere, enpresa badakagu, ez? Eta hori ere landu behar da.
Bost urte eta bi pandemia bete-betean, nola lortu zenuten garai horri aurre egitea? Ba, birekita egon zineten, ez? Ba, ogia saldu zeitekelako, baina hor egon behartzen, egunero ere bai.
Hori da, bai, kafetegia itxita genuen, baina ogia saltzeko aukera genuen, eta gia san, naiz eta, bueno, ez dago ondo esatea, baina guri ondo etorri zitzaigun momentu hortan. Ez dakit bi urte generaman irekita, bi urte terdi edo, eta ez dakit nola manejatu izan genuen itxita egongo bagina egia esan, ez? Hori, inbertsioa handia izan zen, eta, bueno, egia esan, pues, irekita egoteak pila balagundu zigun, egia esan. Eta ordun ere, jendea gu ezagutzeko aukera izan zuen, ze, bueno, inguru bera auzoan ez baldin bazegoen ezer irekita, pues azkenean paseotxoa ematen zuen, xokoara, eta benga, orduan, bueno, pues ba, genezkan gure kolak hemen hogi bila, baina tentsio handia zegoen alde bat, bueno, aparte zegoen arazoaren gatik alde batetik, baina eta gu barruan, obradorean, claro, egun batean igual, ez zen bezerorik etortzen edo oso gutxi etortzen ziren, eta horrengo egunean denak ados jarri ziren ogia erosteko, orduan igual goizeko amaiketan pues, ogi gabe gelditzen ginen, ez? Nahiko, bueno, berezia izan zen, hobe ez errepikatu, bai. eta beste gauza batea. Bai.
Eta adibidez, lehen gaiak, ba, irinak eta nondik ekartzen dituzue?
Ba, bueno, irin desberdina dazkagu. Batzuk ekologikoak, dena garbilak, guk esate ditugu irin garbiak, pues ez dazkatalea konservazio edo entzima bereziak ogia politagoa eta hobeagoa ateatzeko eta horrelako gauzak, orduan, bueno, irin garbiak erabiltzen ditugu. Ba, gehienak ekologikoak bai ogian eta harrian xetuta, horrela irina badakizu grano guztia erabiltzen dela irin hori egiteko. Bestela normalean separatu egite dituzte eta gero ba bere menuak egite dituzte, ez pixkat. Eta gure errotak edo, bueno, ekoizleak badira batzuk Aragoi ingurukoak, beste batzuk frantsesak.
Erraz topatzen da?
Bai.
Nahi duzun hori?
Orain, bueno, bai, egia san, pues azkenen distribuidore bidez eta ibiltzen gera. Naiz eta ere produktora, bueno, ekoizlei zuzenean ere erosteko aukera egoten da. Geroz eta gehiago interneten bidez eta
hemen adibidez egunerokoan zenbat kilo irin behar dituzue?
Bueno, ez da oso okindegia handia, egia esan, gure obradoreak 30 metro karratu dazka, zuk edozein okineri esate diozu, da esate zu, bueno, etxeko sala bezala, ez? Orduan, ez da, gure produkzioa ez da handia, gaina orain arte ogian pertsona bakarrak egiten zuen, Osea, ni kasu honetan, orduan, ez dakit, egia esan ez dakit.
Eta arrautzak eta horiek ezin dute falta, ez?
Hori da, arrautza, gurinak, azukreare bai, eta txokolatea, gaina dazkago momentu honetan, egia da, naiz eta pandemia garaian, gure sektorea irabazten edo positibotzat eukizun garai hori, orengo garaia berriz ere kontrakoa. Bai. Ze lengaiak kriston garestitu dira, elektrizitatea, bueno, azkenek urte izaten ari da nahiko nahiko gora berak.
Ez jakintasun handia, ez?
Hori da, ez jakintasun handia, eta ez dakizula azkenen, bueno, nahiz eta gehiago saldu, ez dezu ezer irazten, iaia, baina, bueno, gu beti positibo.
Eta zure ustez ez ditu zer behar du ogion batek?
Ba, niretzako denbora. Guretzako ere bada gure lema moduko bat, ez? Azkenen, ogi azkarrak ez dakate ia, zaporerik, ogi azkarra egiten duena, nola, errentabilitate oso handia nahi du, orduan ere, pos, irinean diru gutxiago gastatuko du, oz, azkenean gure denborak duen ogi bat, badakizu atzean, badakala lehen gaiaren ba, maitasun hori edo ikusi zein dan lehen gai hori, gero ere, pos, denborak esaten du, zakit ogiaren kalitate nutrizionala asko handitzen da, azukrak eta puskatzen direlako, bueno, nahi ni medikua, eta, baina, bueno, hori da, denbora da.
Eta zuri zeugi gustatzen zaizu, orain, zentzuten da, ba, espelta irinarekin, harto irinarekin, batzuk gainera gluten gabe.
Bai. Ba, ni nahiko berezia naiz, osea, naiz eta gila dan, geroz eta karta handiago bat aukeran dakagu eta oso ona da ze hori da ba espelta guk gure ogi, espelta ogia pues jendeari gustatzen zaio edo osoa grano osoarekin ez salbado balen saltzen moduan ez irintxuria salbado pixka batekin hori da lengo ohitura bat orain ere pues integrala edo ogi osoa daka grano osoa eta zaporeak era bueno asko aldatzen dira baina ni egia esan nere puntutako bada okindegi batean joanean ezagutzera ogi txuria eskatzen dut.
Eta hor neurtzen duzu.
Nerezako ogasa txuria, ogasan, edo barra, berdin da. Bai, ba hor ikusten dut pixkat, ze ba, gustoa dakan zazkenen, espelta granoak badaka gusto berezi bat. Mm-hmm. Garit integrala edo soa ere badaka gusto berezi bat. Gero, ba, zereala, oza, semillak edo aziduna diren ogillak edo gauzakin diren ogillak, esi de cebolla, esi de tomate, esi de... Azkenean, pues, sabore pila badazka. Ogitxuria, pues, ja badakizu, ze azitasun dakan, denbora eukiduen edo ez ogi hori bere produkzioan.
Ordu. Bere ala nabaritzen duzu.
Pues aquí, bere ala ez, baina bai, niretzako baremo oso hona da.
Eta aipatzen da ere bezeroeren exigentzia, ez? Esaten dizuna nik barra bat, baina hori ez ezkerrekoa, beltzago da gola, olakoa gara.
Hor, bai, hor nik, bueno, ni enago bezeroen aurrean, esango ni beti atzean, eta eskerrak, porque batzutan. Baina, bueno, gila da, bakoitza bere gustua dazkala, eta gero ere, egondala ba, edukazio prozesu bat, ez? Azkenen, pues, hori, hemen lehen, garua dagoen lekuan lehen okindegi bat zegoen. Eta, bueno, pues, igual bat, hasieran bazeto zen, aurreko okindegiaren bezeroak, eta, claro, ogia oso desberdina zen. Eta, bueno, baina, bai, egia da, nahi adibidez, niretzako ogi tostatua da egokiagoa, ze, pues, matiz askoz gehiago dazka, ogi txuri ja baino, baina, ba, jende, ba, bas, blankito y blandito, pues, bueno.
Eta, entzuten denean, ba, dietetan eta nutrizionistek zenbaitzuek ez denek ogia kentzen dutela edo ogia neurtzen dutela, eta gero beste batzuk ateratzen dira esaten ogia oso ona dela eta ogiak tamaina janezkero abeste guztiak bezala ez duela loditzen, zuk ze esango zenuke?
Bueno, egia gertatzen zaigu askotan, ez? Ba, beste ora badatu zela, ikual es el masano? Kau, gu ez gara, medikoak eta gainea ez dugu bat ere gustatzen, oza, guk esplikatzen dugu egiten deguna, eta gustora gainea, batzutan txapa hondia sartzen, baina bakoitzak bere erabaki hartuko du. Bai nutrizionistek esan da, o bai medikoak esan da, gua dibidez gluten gabeko gi bat ere eskaintzen dugu astean behin, ez da zeliako entzat, ezin delako, legediak ez dugu onartzen obradore berdinean garia edo egotea, baina bueno, badakate ere bere bueno, ba bere bezeroak badaude, ez? Zobi hortarako. Bai, gustoko dutelako edo norbaitek esan dielako kentzeko. Bueno, egin nahi hartuko hortan.
Eta ez ditu zein da zure egunerokoa?
Ba, nire egunerokoa da oso goiz altxatu.
Zer ordu da oso goiz?
Oso goiz. Oso misterioa da, hori misterioa da.
Horrek esan nahi duz zeiak baino lehen, seguro.
Hori seguro, hori seguro. Misterioa gustatzen zait hor mantentzea. Depende produkzioaren arabera, batzutan lautan edo lehenago, edo... Pues, eta ja hasi, osea, sartu eta hogazak labera sartu eta barrak egiten hasi. Eta guk egiten dugu, gure lana da, egunean amasatzen dugu urrengo eguneko ogia. Orduan hori lehenengo labekadak egiten ditugu, eta gero ja hori egiterakoan ja garua irekita dagoenean, hasten gere ja urrengo eguneko ogia prestatzen.
Love and happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love and happiness. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone. Yeah. Oh baby, love and happiness.
Love and happiness.
Love and happiness.
Love and happiness.
Oh.
love is. Wait a minute. Love is. Walking together. Yeah. Talking together.
Eta kuriositatez, eh? Gozalduta etortzen zara, edo hemen, nik oso argi dut hemen gozalduko nukela horregatik galdera.
Ba, bi oidu, edo irutan gozaltzen dut, depende. Gero afaltzeko gogorik ez dakat, baina, bai, hemen gozaltzen dut bitan. Iritsi bezain pronto labean, ogia labean sartu baino lehen, eta gero iagarua irekita dagonean baitare, bai, bai, aprobetsatu inbar da.
Bai,
gainera hori ogia zaparte, kruasanak eta ere egiten ditugu, orduan, bueno.
Kruasan masa eta bizkotxoak, ikuste ditut gaietak ere, horiek guztiak hemen egiten dituzue.
Bai, hemen, aukera, bai, aukeran dagoen guztia hemen egiten da. Bai, badakagu, pos, dendatxo moduko bat, hasieran guk egindako produktuak, badibidez, ez, irina jendeak, no me darás un kilo de harina edo, edo ai, hasi hauek ze goxoak, ez dakit zer guaxi ginean, lentejak eta arroza, eta askatzen gure produktu, hori da, horrentzai, eta bueno, askenean jendeak interesa zeukan, eta bai jarri dugu dendatxo bat, bai gure guk hemen aurkez, eskaintzen dugun kafea ere bai etxea eramateko aukera dago, baina bitrinan dagoen guztia, osea bai ogia, gozoa, gaieta guzti hori, den dena incluso gozaltzeko erabiltzen dugun mermelada ere guk egiten dugu, naiz eta mermelada esaldu, baina hemengo gozarientzako eta ere guk egiten dugu.
Eta nola joan dira gabonak? Ze aurtengoak izan dira lehenengoak pandemiaren ostean kakotxartean normaltasunez elkartzeko baldintzari gabe eta bar iragan ditugunak. Nola joan dira zuentzat?
Ba, ondo egia san. Ez gara, osea, jendeak gure produktuak gero eta gehiago zautze ditu, gainera, pues, gabonetan beti dago aukera erroskoa edo panetoia, ez, gauza bereziak eta aurkezteko aukera daukagu, eta egia san, aurten nahiko ondo joan da. Egia da, naiz eta salmentak igo, ez dela hainbeste ikusten, ez, gaur eguneko egoeragatik, baina, bueno, egia esan ondo. De, gaina, pos, bezeroen erantzuna ikusita, edo, beren, pos, baina, que bueno, esta zego xua, eta gizzer, ba, bueno, beti gustora geratzen zea.
Ba, akizu zenbat rosko edo panetoi egin dituzuen adibidez? Ezin zenbatu, ez?
Bueno, guk panetoiarekin nik adibidez Marianan ere bazkidea da roskoaren arduraduna, eta berak ez dakit ora, segura eskurrengo astean egingo ditugu zenbakiak, baina orain oporretatik bueltan gaude, orduan oraindik hankak lurrean jartzen. Ni egiten ditut panetoiak eta egia esan, bueno, lan nahiko zaila da, ez? Osea, bai gure obradorean produkzio guztia koordinatzeko ez da bat ere erresa eta gero dala produktu bat, ba, hiru lau egun behar dituzula panetoia ondo egiteko. Orduan ni gabon gauean normalean badaude okindegi batzuk, pues aprobetxatu zeutela gabon guztia o temporada guztia, ez, panetoiak saltzeko. Ni ja gabon gaua iristen denean akabo hasta aquí. O sea, eskatzen dute, baina claro, ez da bat ere erresa, gero erroskoak hasten dire. Bueno, gu azaro erdialdean ja hasten gera bai panetoiak eta erroskoak saltzen. Orduan, bueno, pues ez dakit, zenbakia esar ikusten duzun bezala, ez naiz bat ere bai irina, pentsatu inbar dut, jendeak esatik, zenbat irin erabiltzen duzu, pues eske ez dakit egia esan.
Eta zer da, pentsatzen tolako proiektu batean, ez, iru lankide, iru sozio, zer da giltza xarmau mantentzeko, ez? Ez baita erresa, bueno, jada bost urte, ez, zikloak depende nola begiratzen diren, zer da zuen magia.
Ba, ez dakit, igual magia da, eta ordun horrutzi beharko dugu, ez egia da, bueno, orain ere lankide, oza, langileak badazkagula, hasieran adibidez, pandemia garaian eta hiruak ginen bakarrik, eta bueno, ba, hor ikusten zan, ez, estresa eta sufrimendua pixkat dena aurrera eramateko. Orain, bueno, bai, lasaitzen ari gea pixka dena langileak izan da. Eta, bueno, gure artean, pues, azkenean hitz egin eta alden guztia argi euki, eta orain goz ez dugu euki, irua jungera bide berdinean, orain goz. Behatzak gurtzatzen ditut, eta horrela jarraitzeko asmoarekin.
Ez dituzuk ze esango zenioke, bueno, alde batetik lehenengo galdera da, zer behar da dena utzi eta olako mundu batean sartzeko, jakinez, esaten ari dira, kate handiak ari direla auzoko kafetegietaz jabetzen, okindegietaz jabetzen, Euskal Herrian hori. Esango nuke, aski nabarmena dela, baina asko zaretela ere ezetz esan dutenak eta alegintzen ari zaretenak zuen kasa, ba, bertako eta kalitatezko produktua eskaintzen, ez? Ze pasazitza izun gorputzetik, orain dela 5 urte?
Ba, bueno, zuke esaten dizun bezala, egia da, bueno, ba, kateak eta bere negozioa egiteko aukera dutenean, pues, aprobetsatzen dutela. Baina badagoela korronte bat, ez? Eta, bueno, ni orenik gaztea, bueno, gazte inguru sentitzen naiz, eta badago, ez? Jende gaztea edo familiak eta jakin nahi dutela nondik datorren beraiek jaten dutena, edo bai arropa kasuan, ez, ze jartze duten, eta gertuko bizitza sustatu nahi dutela. Orduan badago korronte bat, eta pos, horretara juten gea, ez? Nik uste bi munduak elkartu daitezkela.
Eta zuk noiz nola erabaki zen, venga, aurrera, banoa.
Bueno, hola naiz pixkat, gaztetatik, ba hori, institutoa bukatu eta derrepente Zaragozara jun, biblioteekonomia ikastera, oza, nire bizitza ikusita, ba, bai naiz pixkat aldatu nahi dut danean, lehen egia da, igual batzutan jendeak esatu, jo, kiro kanbiaro, aldatu nahi dut eta, baina ez dakite zertara. Oh, yeah. Nik sorte haukin nun, topatu nuela zer egin nahi nuen, eta orduan, bueno, hor ja, pues, buru belarri sartu. Ez dakit.
Behintzat, arantzarekin etzinen geratuko, ez da?
Hori da. Egia esan, nola esaten da, ez? Izarrak jarri zirela denak batera, pues hori, aukera izan nuen ikasteko negozioan sartu baino lehen, oza, egin nuen kurtso profesionala, bitartean banekan lan bat, ez? Pixkan ere lehenengo oinarriak denak beteta zeuden, ez? Orduan, sorte haukin un hortan, seguraski ba, beste kasuistika baten ez dakit zein izango zen erabakia, baina pues hori, sortatu zan dena nere alde jarri zela eta bueno, pues, nola ez aprobetsatu hori.
Ez ditxu igualarik eta zaila jarriko izut, baina ona gozaltzera etorri izkero, zuk ze hartuko zenuke? Zerrekin hasi eta zerrekin bukatu?
Ez naiz oso objetiboa. Ni oso kruasan eta napolitan eta guztioen oso zalea naiz. Eta gila da, saiatzen gehala hemen ondo iten. Orduan, bueno, pues, hasiko nintzen, kafe eta kruasan batekin, eta gero ba, bi baldin bazatoze, bi oiru, pues, ere bat ostada batzuk eskatu, eta orduan ja, pak kompletua da, hori da. Ba, egiten ditu, hemen ere jogurra egiten dugu, eta badakagu jogurra granolarekin, hemen egindako granola, oza, dena saiatzen gera gure maitasun guztiarekin egiten, baina, bueno, bai, ni kroasan eta napolitana oso zalea naiz.
Beraz, zuk egindako ogietatik, zein, bueno, zuk txuria, baina gainontzeko zein gomendatuko zenioke?
Eske, zaila egiten, zaitze, eske jendeak bakoitzak dakan guztuarekin, pues, aurrera.
Batorri beharko.
Bai, edena diran ere, aurrak ezakit. Depende, nik egia da, igual badaki dala egun hortan, zein dago nobeto. Orduan, hori da.
Bueno, ezakit. Ez ditxu, esan diguzu eguna ze ordutan hasten duzu, baina bukatu?
Ba, segurekin, zurekin bukatuta gero, espero dut ja bukatzea. Bai, eguardi partean, normalean, eguardi partean, baina ere astean zehar bilera ukitzen dugu bazkiden arten, eta guardia topatzen da gure ordua, orduan luzatu daiteke pixkat, baina bueno, bai. Ordu bi kaldera saiatzen naiz bukatzen bai.
Ba, ez ditu. Mi esker elkarrizketa eskaintzeagatik, esango dugu Hondarribian zaudetela, Sokoa auzoan eta agian holako ariketak norberak egiten dituenean perspektiba galtzen da, baina niri iruditzen zait oso ausartak izan zaretela eta polita horrelako txokoak aurkitzea ba herrietan, ez? Mi esker.
Eskerrik asko zuri.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu usten kantu bat ez bainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Opinion bat bezain gorri eta ez badute mila ez darrik kantatzen, ta denak batera ez dandalertzen. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza. Zeroari putak esan zion, artistak bere bakardadean zion. Kantatu, maitatu eta zalantza, ez batu ez da gure irautza. Thank you. jarri duzun hau. Esan zuen herri batek esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, pizti gautarrak.